kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar. U našoj današnjoj emisiji, ako Bog da, tumačit ćemo prvu glavu Svetog Evanđelja po Marku, kao što smo i naglasili u našoj prethodnoj emisiji, u kojoj smo ukratko iznijeli žitije Svetog apostola i evanđeliste Marka i govorili o nekim uvodnim temama o samom tekstu Svetog Evanđelja po Marku. Ova prva glava Svetog Evanđelja po Marku dijeli se na nekoliko dijelova. Na prvom početku tu je propoved Svetog Jovana Krstitelja, jer od nje Sveti apostol Evanđelist Marko počinje svoje evanđelje. Dalje čitat ćemo o Hristovom krštenju, zatim o kušanju u pustinji i propoved Evanđelja o Carstvu Božijem, zatim o pozivu prvih učenika i na samom kraju jedno čudo o iscjeljenju bjesomučnika i ostalih bolesnika. Kao što smo naglasili u našoj prethodnoj emisiji, Evanđelje po Marku ne počinje kazivanjem o Isusovom rođenju kao što to rade Evanđelja po Mateju i Luki, niti himnom o bespočetnom logosu kao u Evanđelju po Jovanu, nego djelovanjem i propovjedanjem njegovog preteče Svetog Jovana Krstitelja. U suštini, međutim, ovim prologom Evanđelje po Marku projavljuje ono što i ostala evanđelja, da Isus je Mesija koji je ušao u istoriju čovečanstva ostvarujući proroštva Starog Zavjeta. Svakako je vrijedno spomenuti da Mark, uprkos tome što veoma rijetko citira Stari Zavjet, svoje evanđelje počinje upravo citirajući Stari Zavjet, pokazujući tako da već na početku kontinuitet i ostvarenje starih obećanja Božih datih njegovom narodu, obećanja koja se odnose na spasenje. Budući dakle da riječ o radosnoj soteriološkoj poruci, Marku svoj tekst određuje i daje mu naslov Evanđelje Isusa Hrista. E tako, u prvim stihovima on će zapisati. Početak evanđelja, dakle jelinski grčki izraz evangelion, blagovijest, dobra vijest, znači pošto ova prva riječ arhi, početak, nema člana, neki tumači su pretpostavili da je prva rečenica evanđelja po Marku zapravo naslov početnog odjeljka o Jovanu Krstitelju ili možda cijelog evanđelja. Dakle, kaže početak evanđelja Isusa Hrista. Isus Hristos znači Mesija pomazanik. Ime Isus je u jeliniziranom obliku jevrejskog imena Jehošua, koje se kasnije razvilo u Ješua, to jest Jošua, što na jevrejskom znači spasenje Jahvino, spasenje gospodnje. Hristos je jelinski prevod jevrejske riječi Mešijah, što znači pomazanik, onaj koji je pomazan, a u drevnom Izraelju pomazivani su vladari i prvosveštenici, iako izraz Mešijah Adonai, to jest pomazanik gospodnje, označava isključivo vladara, cara Izraelja. Međutim, s vremenom se naziva Mesija sa određenim članom, Hamašijah. Taj se oblik počeo odnositi prvenstveno na očekivanog spasitelja, koga su predskazivala brojna starozavjetna proročanstva. U Hristovo vrijeme je mesijanska ideja dobila usko političko i nacionalno značenje, jer se očekivalo izbavljenje jevrejskog naroda od rimske vlasti. A u novozavjetno vrijeme običan narod je najčešće govorio aramejskim jezikom, koji je već vjekovima unazad bio glavni jezik cijelog Bliskog istoka. A na aramejskom imenu Isus Hristos se izgovaralo Ješua Mešeha. Tako i zato on počinje ovo svoje evanđelje, svoju prvu glavu, upravo riječima početak evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega, kao što je napisano kod proroka: evo ja vam šaljem anđela svojega pred licem svojim, koji će pripremiti put gospodnji pred tobom, glas vapijućeg u pustinji, pripremite put gospodnji, poravnite staze njegove. Gospodin, Evanđelist naziva Jovana, koji je posljednji od proroka, početkom Evanđelja Sina Božjega, jer je kraj starog i početak novog zavjeta. Da kažemo i to da su izreke proroka često bile skupljene u takozvane knjige testimonija, svjedočanstva ili katanaje lance, to je sabrane izreke. Svjedočanstvo o preteči ostavili su nam dvojica proroka, Malahija koji kaže, evo šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom, to piše Malahija u 3. glavi 1. stihu, i dalje kod proroka Isaija koji govori, glas vapijućeg u pustinji, pripravite put Gospodnji, ispravite staze Boga našeg. U tradicionalnom jevrejskom tekstu Starog zavjeta nema znatnije razlike sa septuagintnim prevodom ovog stiha. Sveti Grigorije Bogoslov kaže, ljudi nas prepoznaju po našem glasu i posredstvom glasa mogu se čuti riječi. Tako se Jovan preteča Gospodnjeg dolaska nazvan glasom, jer je njegovim služenjem riječ očeva objavljena ljudima, kaže Sveti Grigorije Bogoslov. Ovdje Bog Otac govori Bogu Sinu, nazivajući preteču anđelom, angelos, to je glasnikom, jer je došao da proglasi i objavi dolazak Hristov. Jovan je pripremio put Gospodnji, krštenjem pripremajući duše Jevreja da prime Hrista Gospoda. Pred licem tvojim znači tvoj glasnik anđeo bit će blizu tebe. Na ovaj način se pokazuje srodnost između preteče i Hrista, jer ispred cara u povorci idu članovi njegove porodice. Glas vapijućeg u pustinju odnosi se na judejsku pustinju ili još prije na jevrejsku sinagogu. Sinagoga označava u širem smislu čitavu jevrejsku duhovnu zajednicu, tako možemo to naći u evanđeljima, koja je bila pusta i bez ikakvog dobra. Put označava ovdje novi zavjet, jer znamo da je Gospod Hristos rekao za sebe, ja sam put, istine i život, znači on je taj koji je osveštao novi zavjet, koji je donio novinu novom zavjetu i upravo je zbog njega i sve postalo novim. A utabane staze su stari zavjet, Jevreje dakle trebalo pripremiti za taj put, to je za novi zavjet, a staze staroga zavjeta ispraviti, jer su oni Jevreji dakle nekada njima išli, ali su potom skrenuli sa njih i zalutali. Blagoslovi duše moja, Gospoda. Dalje nastavlja u 4. i 5. stihu i kaže, pojavi se Jovan krsteći u pustinji i propovjedajući krštenje pokajanja za oproštenje grehova. I izlazaše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalimljani, i krštavaše ih sve u rijeci Jordanu i ispovjedajuh grijehe svoje. Jovanovo krštenje nije donosilo oproštaj grehova. Jelinski riječ baptizma, krštenje, pogruženje. To Jovanovo krštenje vršeno je pogruženjem u rijeci. Riječ vap, to znači umočiti, pogruziti. Dakle, ono nije donosilo oproštaj grehova, već ljude samo privodilo pokajanje. Zato je bilo potrebno pokajanje, metanoija. Promjena načina mišljenja, načina života, preumljenje. Jer istinsko pokajanje nije legalističko zadovoljenje apstraktne božanske pravde ili pasivno emotivno raskajanje, žaljenje zbog počinjenog grijeha. Već radikalna promjena čovjekovog načina postojanja, njegovog odnosa prema Bogu, prema bližnjima i stvorenoj prirodi. I zašto onda Marko kaže za oproštenje grehova? Zato što je Jovan propovjedao krštenje pokajanja. A čemu je vodila ta propovjed? Vodila je nesumnjivo oproštenju grehova, to jest Hristovom krštenju u kome dobijamo oproštenje grehova. Kao što kažemo da car vojnik ide pred svojim gospodarem da bi javio ljudima da pripreme gozbu, tako bi oni, tako došekavši cara, bili od njega nagrađeni. Tako je ovdje preteča propovjedao krštenje, pokajanja, da bi ljudi pokaja primili Hrista i dobili oproštenje grehova. Nastavlja dalje, a Jovan bješe obučen u kamilju dlaku. Imaše pojas kožni oko sebe i jedjaše biljke, akride i divlji med. O ovome smo već govorili u prethodnom tumačenju Svetog Evanđelja po Mateju, a i sada ćemo pomenuti samo ono što je tamo propušteno. Postoje to označava tugu i plač. Na taj način je prorok ukazivao da pokojnik mora da plače zbog svojih grehova. Taj pokajnik preko toga je označavao svoju tugu. Kamilja dlaka također označava tugu, a kožni pojas je simbol duhovnog mrtvila jevrejskog naroda. Do prorokova odjeća označava tugu i ridanje kazuje nam sam Gospod, gdje on kaže: svira smo vam i nigraste, narica smo vam i ne ridaste. Ovdje ridanje označava preteči način života, jer dalje kaže: dođe on koji niti jede niti pije, a oni kažu: đavo je u njemu. Također i ona hrana jasno pokazuje njegovo uzdržanje. Ona je također simbol duhovne hrane ondašnjeg jevrejskog naroda, koji nije jeo ništa od čistih ptica nebeskih, to jest oni nisu pomišljali o nečemu uzvišenom, već su se hranili riječu koja se brzo diže u visinu i opet pada na zemlju. I propovjedaše govoreći, nastavlja dalje: dolazi za mnom jači od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti remena na obući njegovoj, ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Ja koji sam njegov posljednji sluga, veli, nisam dostojan da odrešim remena, to je kaiševe na njegovim sandalama. Ovo se također može razumjeti na sljedeći način. Svi koji su dolazili Jovanu da ih krsti, bivali su pokajanjem razriješeni od sveza svojih grehova, kada su kasnije povjerali u Hrista Gospoda. Jovan je svima drugima osim Isusu Hristu mogao da odriješi remena i sveze grehova. A Isusu nije mogao odriješiti remena, jer remena nije ni bilo, zbog toga što u njemu nije bilo grijeha. Tako da ovo to je rekao, u stvari predstavlja pouku za narod, za one koji su dolazili da skinu sa sebe grijeh u svetoj tajni krštenja. U nastavku sveti apostol evanđelist Marko također govori o krštenju i to će biti sljedeći odjeljak, i on kaže u nekolika sljedeća stiha: i dogodi se one dane da dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i krsti ga Jovan u Jordanu. I odmah izlazeći iz vode vidje nebesa gdje se otvaraju. Ovdje apostol Marko kaže: vidje nebesa kako se razdvajaju, poderaše se nebeca, pocijepaše se kao haljina. Ovdje Marko koristi mnogo jaču riječ nego Matej i Luka, koji kažu da se nebesa otvoriše. Ovdje kaže pocijepaše se. I odmah izlazeći iz vode, kaže, vidje gdje se nebesa otvaraju. I duh kao golub silazi na njega. I gleda, dođe s neba glas: ti si sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Isus ne dolazi na krštenje da bi mu se oprostili grehovi, jer on nikakvog grijeha nije učinio. Ne dolazi ni da bi primio Svetoga Duha, jer kako bi Jovanovo krštenje moglo darovati Duha Svetog, kada ono, kao što smo već rekli, nije čistilo ni od grijeha. On ne dolazi na krštenje ni da bi se pokajao, jer je bez sumnje mnogo veći od krstitelja. E pa zašto onda Isus dolazi? Bez sumnje zato da bi ga Jovan objavio narodu, pošto se bi okupio veliki broj ljudi, mnoštvo naroda. Isus je odlučio da dođe kako bi on pred svima njima posvjedočio ko je on. Ali istovremeno dolazi da bi se ispunila svaka pravda, to je sve zapovijesti zakona. Pošto je smatrano zapovijesti da se posluša proroku i krštava kao onaj koga je Bog poslao, to Isus ispunjava i tu zapovijest. Duh je sišao ne zato što je bio potreban Isusu, budući da on po svom suštvastvu o njemu obitava, već da bi i mi znali da pri krštenju i na svakog od nas silazi Duh Sveti. Po silasku Svetog Duha odmah je od ozgo usledilo i očevo svjedočanstvo. Kaže: ovo je sin moj. Za razliku od Marka, Matej kaže da je glas rekao: ovo je moj sin vozljubljeni. Time je želeo da pokaže da su izgovorene riječi: ovo je moj sin, kako bi ljudi koji su i čini znali da je on Isus sin Božji, a ne neko drugi. Ali ako neko pita koja je riječ izgovorio taj glas, čovjek može izabrati koje god želi, samo treba zapamtiti da evanđelisti, premda ne koriste iste riječi, prenose u stvari isti smisao. I Matej i Marko prenijeli su isti smisao, opisali su isti događaj, iako nisu iste riječi ponovili. E da bi prisutni pak razumjeli da ne govori o Jovanu, duh u vidu goluba silazi na Isusa. na taj način prisutni ljudi nisu mogli da pomisle da se ove riječi odnose na Jovana Krstitelja. Nebesa su se otvorila da bismo se mi znali da se i sa nama na krštenju otvaraju nebesa. A nešto kažemo o tome da Duh Sveti se javlja u vidu golubice zbog nežne ljubavi koju Bog ima prema nama ljudima. Iako su je ljudi odbacili, on ipak po svojoj velikoj ljubavi ponovo prilazi ljudima sa nimalo manje pažnje nego prije. Tako i golubica ne menja svoj ćut kada je ljudi učine nepravdu jer uzmeju njene mladunčad. Zato se i Sveti Duh javlja u vidu golubice kako bi se pokazalo da je Bog starog i novog zaveta jedan te isti Bog, ali i da bi se posjetilo na veliki potop u vrijeme Noja. Tada je golubica objavila, posjetimo se, kraj potopa noseći u svom kljunu maslinovu grančicu. Ovdje se pak Duh Sveti javlja u vidu golubice da bi objavio izbavljenje od grehova. Isto tako Sveti Duh se javlja kao golubica u svoje bezazlenosti i krotosti i nada se svoje čistote, jer golub neće nikada boraviti na nekom nečistom mjestu. Evanđelista kaže duh, ali pritom i ne misli na nekog od službenih duhova anđela, već na glavnog duha svetoga koji je jednostušan Bogu Ocu. Kroz svjedočanstvo oca i silazak golubice objavljuje se tri ipostasi, znači tri lica Svete Trojice. Jer otac odozgo svjedoči da je onaj koji se krštava Bog, a onaj koji krštava svetitelj Boži. Tako da niko ne bi pomislio da je Jovan bio veći od Hrista, budući da ga je on krstio. Jevreji su smatrali Jovana za velikog čovjeka, a na Hrista nisu toliko obraćali pažnju. Tako je otac posvjedočio i sin je ovdje bio posvjedočen, a Sveti Duh je potvrdio na koga se očevo svjedočanstvo odnosi. Koji je po mojoj volji ovdje znači onaj u kome počivam i koji mu je blago ugodan. Eto, to je ukratko bilo tumačenje i smisa ovog čina Isusovog krštenja na rijeci Jordanju. Dalje ćemo čuti o kušanju u pustinji i stihovi koji kažu: i odmah ga duh izvede u pustinju, i bi ondje u pustinji dana 40 kušanu satane, i bi sa zvjerinjem, a i anđeli mu služahu. Da bi nas naučio kako ne treba padati u malodušnost, ako nakon krštenja zapadnemo u iskušenje, sam Gospod biva uzveden na goru da bi bio kušan. Matej kaže da Isus bio uzveden duhom u pustinju, a Marko koristi jaču riječ govoreći duh izvede ili još tačnije izbaci Isusa. Po predanju Gospod je kuša na gori kušanja, to je gora četrdesetnice, na mjestu pustom i bezvodnom sa kojeg se kao na dlanu vidi cijela plodna oaza Jerihonska i dolina Jordana u daljini. Dala se na tom mjestu nalazi pravoslavni manastir sa stijenom na kojoj se po predanju Gospod molio. Dakle, on je bio izveden na goru da je bio kušan. Zapravo on nije sam uzišao, već ga je onamo izveo Sveti Duh. Sveti Grigorije Bogoslov za ovo kaže: neki su u nedoumici koji je duh odveo Isusa u pustinje, se posle kaže đavo ga odvede u Sveti grad, ali istinito i bez sumnje odgovarajuće po smislu jeste prihvaćeno mišljenje da je to bio Sveti Duh i da ga je dakle njegov duh odveo tamo gdje je zli duh trebao da ga nađe i kuša. On ga izveo tamo i Sveti Duh ga izveo da bi nam pokazao kako ne treba trčati u iskušenja, već ih strpljivo podnositi kada nas napadne. Isus izlazi na goru kako bi pusto mjesto ohrabrilo đavola da mu pristupi, pošto đavo ima običaj da nas napada onda kada vidi da smo sami. Samo mjesto kušanja bilo je toliko nepristupačno i puno divljih zvijeri. I dan danas kad neko ode na tu goru, vidjet će koliko je to pusto mjesto i zaista zastrašujuće. Anđeli su mu služili nakon što je pobjedio kušača. Ovome se opširnije govori u tumačenju Svetog Evanđelja po Mateju u 4. glavi. E, posle ovoga vidit ćemo i propoved Svetog Jovana i propoved Evanđelja o Carstvu Božijem. A pošto predadoše Jovana, dođi Isus u Galileju propovjedajući Evanđelje o Carstvu Božijem i govoreći: ispunilo se vrijeme i približilo se Carstvo Božije, pokajte se i vjerujte Evanđelje. Riječ jelinska kairos, to je određeno vrijeme, vremenski period, za razliku od riječi hronos, koja označava vrijeme u širem smislu, dakle približalo se posljednje vrijeme, vrijeme Mesije, vrijeme Hrista. Kada je dakle čuo da je on uhvaćen i odveden u zatvor, Isus odlazi u Galileju, da bi nam pokazao kako ni mi ne treba da trčimo u iskušenja, već da bježimo od njih. Ukratko kažemo da Galileja je oblast u sjevernom dijelu današnjeg Izraela i pokrajina Galileja na sjeveru graniči se sa Sirijom, na zapadu sa Libanskim primorjem, područjem Sidona i Tira, Iptolemaide i Karmilskog rta, a na jugu sa Samarijom, a s istočne strane omeđuje Jordan i Galilejsko, odnosno Genisaretsko jezero. Deli se Galileja na gornju i donju i Galileja bila poznata pod imenom Galileja neznabožačka, jer je pored Jevreja na ovom prostoru većinom živjelo neznabožačko, to je sjelinsko stanovništvo, a Judejci su vrlo često na Galilejce gledali s prezirom i smatrali su da se oni ne pridržavaju svih zakonskih pravila, živeći u nečistom kraju sa neznabožcima. Galileja je inače poznata po svojoj plodnosti i prirodnim ljepotama, za razliku od suve i neplodne Judeje. Dakle, kada je Gospod čuo da je on uhvaćen i odveden u zatvor, Gospod Isus Hristos odlazi u Galileju. Možda nam se čini da Gospod propovjeda isto što i Jovan kad kaže pokajte se i približite se carstvo Božije, ali nije tako. Jovan je govorio pokajte se, što znači udaljite se od grehova, dok Hristos govori pokajte se, želeći da kaže bežite od slova zakona. Zato i dodaje vjerujte u evanđelje, to je su blagu vijest. Onaj koji povjeruje u evanđelje već je srušio slovo zakona. Gospod govori da je samo vrijeme zakona već ispunjeno i do sada kaže vladao je zakona, a sada je carstvo Božije koje predstavlja život po evanđelju i takav život se pravom poređuje sa carstvom nebeskim i ono je od Gospoda blagosloveno. U drugom nastavku vidimo kako apostol evanđelist Marko opisuje poziv prvih učenika i kaže: a hodeći pokraj mora Galilejskog vidje Simona i Andreja brata njegova gdje bacaju mreže u more, jer bijahu ribari, i reče im Isus: hajte te za mnom i učinit ću vas da postanete lovci ljudi. I odmah ostaviši mreže svoje, pođoše za njim i otišavši malo odande ugleda Jakova Zavedejeva i Jovana brata njegovoga, i oni u lađi krpljahu mreže. I odmah ih pozva, i oni ostavivši oca svojega Zavedeja u lađi, sa najemnicima pođoše za njim. Petar i Andrej su bili pretečeni učenici, i vidjevši Isusa, za koga je posvjedočio Jovan, prišli su k njemu. Kada je Jovan zatvoren, oni su se tužni vratili svom zanatu, a sada ih Hristos zove po drugi put, kao što vidimo, i ovo je njihov drugi poziv. Ovdje možemo vidjeti kako su se oni izdržavali od čestitoga rada, a ne od nepoštenih djela. Takvi su dakle bili oni koji su se udostojili da postanu prvi Hristovi učenici i odmah su digli ruke od ribarske mreže i krenuli za njim. Ne treba se dakle dvoumiti, već odmah krenuti za Hristom. Nakon Petra i Andreja, Gospod je u svoje mreže, ako kažemo, ulovio Jakova i Jovana. Iako su oni bili siromašni i izdržavali su se svog starog oca Zavedeja, sada su oca ostavili ne zato što treba ostavljati stare roditelje, već zato što je on htio da im zabrani da idu za Gospodom. Tako i ljudi koji imaju iskušenja, trebaju da paze, da nauče i svoje da ih blagosloveno pušte da idu za Gospoda. U nastavku ima nekoliko stiha gdje možemo pročitati o iseljenju đavoimanog u Kapernaumskoj sinagogi. I tamo kaže: i dođoše u Kapernaum i odmah u subotu ušavši u sinagogu učaše. I divljahu se nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici. Odakle su došli u Kapernaum? Došli su iz Nazareta, a u subotni dan Jevreji su se okupljali u sinagogi i čitali pisma. Tada i Hristos došao u sinagogu i poučavao. Zato je zakon upravo zbog toga zapovedao odmor u subotu, kako bi ljudi imali vremena za čitanje pisama kada se okupe u sinagogi. Gospod ih je učio prekoravajući ih, a ne slaskanjem kao fariseji. Kažemo da su ti fariseji bili odvojeni
bili su vjerovatno potomci Hasida, to jest pobožnih verskih grupa koje se nastale u vrijeme cara Antioha Epifana u drugom vijeku prije Hrista. Uzna pobune protiv njegove politike koja je bila jelenizacija jevrejskog društva. Prvi pomen fariseja nalazimo kod Josifa Flavija, koji razlikuje tri glavne sekte ili verske grupe među jevrejima. Osim fariseja, to su bili Jeseni i Sadukeji. Pored svih knjiga Starog Zavjeta, fariseji su vjerovali da je usmena tradicija osnovno mjerilo vjerovanja i života. Posebno su se, dakle, fariseji trudili u spoljašnjem vršenju zakonskih pravila i pobožnosti, kao što su ceremonijalna pranja, postoji molitve davanje milostinje, ali su svojim licemjerjem bili daleko od duha istinske pobožnosti. E zato ih je Gospod prekoravao da ne budu i da ne laskaju kao fariseji. Govorio im da čine dobra djela i upozoravao ih da neposlušnima slijedi kazna. I nastavlja dalje, i bijaše u sinagogi njihovoj čovjek s duhom nečistim i poviha govoreći, prođi se, šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećanin, došao si da nas pogubiš, znam te ko si, svetce Boži. I zaprijeti mu Isus govoreći, mukni i iziđi iz njega. I strese ga duh nečisti i poviha iza glasa i iziđi iz njega, i svi se zaprepastiše, tako da pitaku jedan drugoga govoreći, šta je ovo i kakva je ovo nauka nova, da s vlašću zapovjeda i duhovima nečistim slušaju ga, i otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj. Zli duhovi se nazivaju nečistim jer po svojoj zlobi uživaju u svakom besramnom dijelu. Za demona je pogibelj kada mora da iziđe iz čovjeka, a budući bez milosti oni ljuto pate ako im nije dozvoljeno da čine zlo ljudima. Zato Gospod kaže da se demonski rod izgoni postom i molitvom. Hristos ga ovdje vidimo učutkuje kako bi nas naučio da demoni ne treba slušati ni onda kada oni govore, nego ga treba učutkati i pomoliti se Gospodu. Eto, to je bio jedan primjer kako je za vrijeme Hristovo demon bio ušao u čovjeka i kako se usprotivio protiv Gospoda. I na drugom dijelu naše emisije pročitat ćemo i neka isceljenja, kao isceljenje Petrove tašte, o isceljenju bolesnika i bjesomučnika, zatim o priči kako Isus napušta Kapernaum, gdje je učinio ta nekolika isceljenja, i na samom kraju isceljenje gubavca. Dakle, sa tim ćemo i završiti našu današnju emisiju, odnosno prvu glavu Svetog Evanđelja po Marku. Nastavlja dalje u 29. do 31. stiha i kaže, i odmah izišavši iz sinagoge, dođoše u dom Simonov i Andreje s Jakovom i Jovanom, a tašta Simonova ležaše u groznici i odmah mu kazaše za nju. I pristupivši, podiže je, uzevši je za ruku i pusti je groznica odmah i služaše im. Evo, ovdje vidimo da je on iscijelio Petrovu taštu. Apostol Petar je bio oženjen i svoju suprugu je vodio na apostolska putovanja, što se može vidjeti iz svjedočanstva svetog apostola Pavla u prvoj poslanici Korinćanima u 9. glavi u 5. stihu, a Petrovu suprugu pominje Jevsevije Kesarijski u svojoj crkvenoj istoriji. Tamo kaže, kada je blaženi Petar vidio da mu suprugu odvode na pogubljenje, zaradovao se što je došao u njen čas i što je krenula vječnom domu, govorio je ohrabrujući i tešeći po imenu, sjećaj se Gospoda, takav je bio brag ovog blaženog muža i tako je njegovo usrđe prema najvoljenijim. Ovo značajno svjedočenje iz apostolskih vremena ukazuje na uzvišenost svete tajne hrišćanskog braka, uvaženi slušalci. Taj Jevsevije Kesarijski također pominje apostola Filipa, čije su kćeri bile obdarene proročkim darom. Eto, ovaj odjeljak kada je Gospod iscijelio Petrovu taštu svjedoči nam da je apostol Petar bio oženjen. I kao što je bio običaj u subotnje veče, Isus je otišao na večeru u kuću svojih učenika, Petra i Andreja, kao što smo pročitali, i budući da je Petrova tašta koja je trebala da se posluži večeru i da dočeka goste, ležala u groznici, Isus je iscijelio, pa im je ona na posljedku i poslužila večeru i dočekala ih i zablagodarila na tom velikom daru ozdravljenja od Gospoda Isusa Hrista. Sljedeća priča koju navodi u prvoj glavi sveti apostol evanđelist Marko je isceljenje bolesnika i bjesomučnika. I tamo navodi, kaže, a kad bi uveče, pošto sunce zađe, donošah u k njemu sve bolesnike i bjesomučnike i sav grad bijaše se sabrao pred vratima i iscijeli mnoge bolesnike od različitih bolesti i demone mnoge istjera i ne dopuštaše demonima da govore da znaju da je on Hristos. Evanđelista ovdje ne kaže bez razloga pošto sunce zađe. Jer budući da su Jevreji vjerovali da nije dozvoljeno liječiti u subotni dan, oni su čekali zalazak sunca, pa tek onda donosili bolesnike kada budu iscijeljeni. Kaže se da je Gospod iscijelio mnoge, što zasigurno znači da je iscijelio sve, jer su svi mnogi u ovom slučaju. Također, se može protumačiti da ih on nije svi iscijelio jer je bilo i oni koji nisu vjerovali i takvi nisu bili iscijeljeni zbog svog nevjerovanja, dok su ovi mnogi koji su doneseni dobili isceljenje, što znači da su imali vjeru, imali su živu vjeru u Gospoda da će ozdraviti. Nije dozvoljivao demonima da govore, kao što se već kazao, želeći da nas nauči da im ne vjeruju ljudi. Tako da i ova priča o isceljenju bjesomučnika govori o sili Božjoj i o širenju evanđelja onima koji su slušali i gledali čudesna isceljenja od Gospoda Isusa Hrista. U sljedećim stihovima vidimo kako evanđelist Marko govori o Isusovom napuštanju Kapernauma i kaže: a ujutro prije zore ustavši iziđi i otide na pusto mjesto i ondje se moljaše Bogu. I za njim pohitaše Simon i koji bijaku s njim. I našavši ga rekoše mu: svi te traže. I reče im: hajdemo u obližnja sela i gradove da i ondje propovijedam, jer sam zato došao. I propovijedaše u sinagogama njihovim po svojoj Galileji i demone izgonjaše. Vidimo ovdje, nakon isceljenja bolesnika, on se povlači na pusto mjesto, učeći nas da ništa ne činimo radi pokazivanja pred ljudima. Čak i ako učinimo neko dobro djelo, trebalo bi da to što prije zaboravimo i da nastavimo dalje, da i druga činimo. Ovdje Gospod povezuje učenje i djelanje. Prvo je propovijedao, pa je onda isterivao demone. Tako i čovjek treba prvo da pouči druge, a onda i dijelom da potvrdi kako te riječi ne bi bile prazne. Jer da Hristos nije učinio čuda, narod ne bi povjerovao njegovim riječima. Samom kraju, posljednji odjeljak ove glave, prve glave svetog evanđelja po Marku, govori nam o isceljenju gubavca. I tamo čitamo: i dođe k njemu gubavac, moleći ga i na koljenima klečeći pred njim govoreći: ako hoćeš, možeš me očistiti. A Isus, milovavši se na njega, pruži ruku i dohvativši ga se, reče mu: hoću, očisti se. I kada mu to reče guba, odmah otide s njega i očisti se. Gubavac je bio vjeran i blagorazuman i zato nije rekao ako umoliš Boga, već ako ti hoćeš, pokazujući na taj način svoju vjeru u Hrista kao Boga. Guba ili lepra jeste vrsta teške kožne bolesti slična psorijazi, koja je bila naročito rasprostranjena u vrijeme na području Srednjeg Istoka. Dijelovi kože na bolesniku postepeno su se pretvarali u rane, trulili i otpadali. Bolesnima od lepre također su ispadali i zubi. A kod Jevreja se guba smatrala neposrednom Božjom kaznom, i postojalo je vjerovanje da ona dolazi samo od Boga i da jedino Bog može izliječiti. Zato lijekari nisu liječili gubace, već su bolesnici bili samo izolovani van naselja po strogim odredbama zakona i smatrani su nečistim, da ih se niko nije smio doticati. Jedino im je preostalo da se nadaju u Božiju milost i čekaju njegovo isceljenje. Gubavci su morali da nose pocijepanu odreću i da svakome koga sretnu na putu govore nečist, nečist. Kada bi gubavac bio iscijeljen, morao se pokazati svešteniku koji bi potvrdio da je zdrav i očišćen. Potom je ozdravljenik prinosio žrtvu zahvalnicu i tek se tada mogao uključiti u život zajednice. A po svim tim detaljnim zakonskim odredbama vezanim za gubavce, možemo pročitati u Levitskoj knjizi, peto knjiže, odnosno trećoj knjizi Mojsijevoj, i tu je opisano u stvari sve o njima. Dakle, ovaj gubavac je pokazao na taj način kako vjeruje Gospoda Hrista kao Boga. Isus se dohvati njega kako bi pokazao da nema ničega što je obredno nečisto za njega. Zakon je zaista zabranjivao dodirivanje gubavaca, jer su oni bili nečisti, ali Spasitelj je dodirnuo gubavca, pokazujući da ništa po svojoj prirodi nije nečisto, da se čovjek mora osloboditi zakonskih obaveza, koji inače vrijede samo za ljude, ali ne za Boga. Zakonska ova pravila o gubavcima osnovano su imali za cilj da spriječe širenje bolesti među stanovništvom. Međutim, jerejski zakonici su ova pravila toliko pooštrili da su gubavci bili najprezreniji ljudi na svijetu. Koliko je tek sablazan Gospod izazvao dohvativši gubavca, vidi se iz sljedećih primjera iz običajnog zakona Fariseja. Dakle, oni su skroz bili odbačeni i skroz su bili izolovani od ljudi kako ih ljudi ne bi dodirivali. I nastavlja dalje u posljednja nekolika stiha i kaže: I zaprijetivši mu odmah ga udalji i reče mu: Gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svešteniku i prinesi za očišćenje svoje što je sve zapovjedio Mojsije za svedočanstvo njim. A on izišavši poče mnogo propovjedati i razglašavati šta je bilo, tako da je Isus nije mogao javno u grad ući, nego bijaše napolju u pustim mjestima i dolažah u k njemu sa sviju strana. Ovim primjerom nas poučava da se ne hvalimo kada učinimo neko dobro djelo. Tome je svrha ove pouke Gospodnje. Ovdje možemo vidjeti kako sam Gospod zapovjeda čovjeku koji je očišćen od gube da ga ne razglašava, iako je znao da ga čovjek neće poslušati i da će svima ispričati, on mu zapovjeda da nikome ništa ne govori, učeći nas da ne budemo hvalisavi. Ipak dobročinitelju moramo blagodariti i kada on to ne želi, preda mu je Gospod zabranio, gubavac je svima ispričao o dobrom dijelu kojemu je učinio Gospod. Gospod ga ovdje vidimo šalje svešteniku, jer je zakon nalagao da gubavac ne smije da ulazi u grad, već ima biti istjeran napolje, sve dok sveštenik ne proglasi njega čistim. A Gospod mu također zapovjeda prinese dar, koji su po običaju morali prinijeti očišćeni od gube. Da bi se time darom potvrdilo da Isus nije protivio ono što je u zakonu, nego da je eto učio one da ispoštuju zakon, ali da se i uzdignu iznad njega. Šta više, Isus je toliko uvažavao zakon da je i sam zapovjedio ono što je zakon propisivao. Eto, uvaženi slušalci, vidjeli smo kako otpočinje svoje evanđelje sveti apostol evanđelist Marko. Prvo on govori i piše o propovjedu svetog Jovana Krstitelja, zatim o krštenju Isusa Hrista na rijeci Jordanu, zatim o kušanju u pustinji, o propovjedu evanđelja o carstvu Božjem, poziv prvih učenika, a drugi dio je ove prve glave, odnosno naše emisije, bio je opisan sa nekoliko čuda, isceljenja bjesomučnika i ostalih bolesnika, na kraju gubavca, koji su primjer, dakle nastavljak onoga što Gospod čini i tvori za sve koji čuju, a i koji su tada vidjeli da provjeruju, da povjeruju u nauku Gospodnju. Eto, uvaženi slušalci, želeći vam svako dobro Gospoda, mi vas pozdravljamo, pozivajući vas da ostanete i dalje u Talase našeg radija, a i da budete u našoj narodnoj emisiji sa nama, u kojoj ćemo tumačiti drugu glavu Svetog Evanđelja po Marku, u kojoj ćemo čitati o izlečenju uzetoga u Kapernaumu i o pozivu Svetog apostola Mateja za apostola, o postu i onu priču o traganju klasja subotom. O svemu ovome čućete ako budete sa nama u sljedećem izdanju emisije Evanđelista, a mi vas pozdravljamo želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno i va vijeki vijekov. Amin. Aleluja. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе,
Ona što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.